Tre år efter kom der til Judas og hans mænd meddelelse om, at Demetrius, Seleukos søn, var sejlet ind i Tripolis havn med en stor hær og en flåde, og at han havde gjort sig til herre over landet, efter først at have ladet Antiochus og hans formynder Lysias slå ihjel. Men en mand ved navn Alkimus, som tidligere havde været ypperste præst,
men som i disse religionsblandingens tider
frivilligt havde besmittet sig, indså nu, at han ikke på nogen som helst måde kunne redde sin stilling eller vedblive at have adgang til det hellige alter. Han drog derfor i året 151 til kong Demetrius og overbragte ham en guldkrans og en palmegren, foruden nogle af de sædvanlige oliekviste fra helligdommen. Men i øvrigt holdt han sig den dag i ro. Imidlertid fik han en lejlighed, der kom hans galskab til hjælp, da han af Demetrius blev kaldt til et samråd og udspurgt om, hvorledes stemningen var blandt jøderne, og hvad de havde i sinde. Hertil svarede han så: De jøder, som kaldes hasidæere, og som har Judas makabæer til fører, holder stadig krigen gående, fremkalder oprør og tillader ikke riget at falde til ro. Selv er jeg blevet berøvet min fra forfædrene nedarvede værdighed. Jeg mener det ypperste præstelige embede, og derfor er jeg nu kommet hid. For det første, fordi kongens rettigheder ligger mig oprigtigt på sinde, og for det andet, fordi jeg også tænker på mine medborgere. Til ved de før omtalte menneskers ubesindighed, lider hele vort folk den allerstørste skade. Når du nu, konge, har skaffet dig kendskab til disse ting i alle enkeltheder, så tag dig af vort land og vort nødlidende folk med den venlige menneskekærlighed, hvormed du kommer alle i møde. Så længe nemlig Judas er i live, kan staten umuligt få fred. Så snart han havde sagt dette, skyndte de øvrige venner, som var fjendtlig sindet mod Judas, sig nu yderligere at ophisse Demetrius. Og han lod da straks den tidligere befalingsmand over elefantafdelingen, Nikanor, kalde, udnævnte ham til feltherre i Judæa og sendte ham afsted med skriftligt påbud om at lade Judas slå ihjel, splitte hans tilhængere og indsætte Alkimus som ypperste præst ved hovedhelligdommen. De hedninger, som i Judæa havde måttet flygte for Judas, sluttede sig da i store skare til Nikanor, i det de mente, at de ulykker og tilskikkelser, som ramte jøderne, ville blive til lykke for dem selv. Men da Judas og hans folk hørte om Nikanors fremrykning og hedningernes angreb, strøede de jord på deres hoved og bønfaldt ham, som har grundfæstet sit folk for evig tid og altid med åbenbare tegn, værner om dem, der hører ham til. På deres herføres bud brød de der straks op derfra og støttede sammen med fjenden ved landsbyen Dessau. Simon, Judas bruder, var kommet i kamp med Nikanor, og havde en kort tid været ved at vakle, fordi han pludselig blev grebet af en målløs rædsel for modstanderne. Men ved at høre om det mandsmod, som Judas og hans mænd havde udvist, og om deres tapperhed i kampene for fædrelandet, blev Nikanor alligevel ængstelig ved at lade afgørelsen blive truffet gennem blodig kamp, og han sendte derfor Posidonius, Theodotus og Mattathias afsted for at tilbyde og indgå forlig. Efter længere tids overvejelse forelagde herføren sagen for folket, og da det viste sig, at der var enighed, gav man sit samtykke til overenskomsten. Man fastsatte en dag til en sammenkomst under fire øjne. Fra begge sider kørte en stridsvogn frem, og man stillede stole frem. Nu havde Judas på dertil egnede steder opstillet væbnede folk, som var rede for det tilfælde, at der pludselig fra fjendernes side skulle ske et lumsk overfald. Men samtalen mellem dem forløb i god forståelse. Nikanor opholdt sig derpå nogen tid i Jerusalem, uden at foretage sig noget utilstedeligt. Ja, de skarer, som han i hobetal havde samlet, sendte han hjem. Judas havde han stadig om sig, til han nærede hjertelig hengivenhed for manden. Han opfordrede ham til at gifte sig og stifte familie. Og Judas giftede sig virkelig, levede lykkeligt og nød livet. Men da Alkimus bemærkede deres velvilje over for hinanden, skaffede han sig en afskrift af den indgåede overenskomst, tog til Demetrius og beskyldte Nikanor for at nære regeringsfjendtlige planer. Han havde nemlig til Alkimus efterfølger som ypperste præst, udnævnt højforræderen Judas. Herover blev kongen ude af sig selv af vrede, og ophidset ved nidingens bagværskelser, skrev han til Nikanor og erklærede, at han var utilfreds med overenskomsten, og bed ham straks sende Makkabæeren som fange til Antiokia. Da denne befaling nåede Nikanor, blev han skrækslagen og følte sig ilde til mode ved at skulle ophæve aftalen, skønt manden ikke i nogen henseende havde gjort noget galt. Men da der ikke kunne være tale om at handle imod kongens befaling, afventede han en gunstig lejlighed til at udføre den ved list. Makkabæeren mærkede imidlertid, at Nikanor optrådte mere tilbageholdende over for ham end forhen, og at han havde ændret sin sædvanlige imødekommenhed til uhøflighed. Og da han skønnede, at denne tilbageholdenhed ikke varslede noget godt, samlede han et ikke ringe antal af sine tilhængere omkring sig og trak sig tilbage fra Nikanor. Denne forstod nu, at han var blevet grundigt overlistet af sin modstander. Han indfandt sig derfor i det højhellige tempel, da præsterne var ved at frembære de foreskrevne ofre, og bød dem udlevere manden. Men disse forsikrede imidlertid med ed, at de ikke vidste, hvor den eftersøgte person var. Nikanor løftede der truende sin højre hånd mod templet og svor: "Der som I ikke udleverer mig Judas som fange, skal jeg lade dette gudshus jævne med jorden, sløjfe brandofferalteret, og på dets plads opføre en prægtig helligdom for Dionysus." Med disse ord gik han bort, men præsterne rakte bedende hænderne op imod himlen og påkaldte ham, som altid har været vort folks forkæmper. Deres ord lød: "Herre, skønt du ikke trænger til noget som helst, har det dog behaget dig, at der skulle være et tempel, hvor i du kunne have din bolig iblandt os. Hellige Herre, du, fra hvem al hellighed udgår, så bevar dig også nu dette hus, som for nylig er blevet renset, ubesmittet til evig tid." En af de ældste i Jerusalem, ved navn Rasis, var nu blevet angivet for Nikanor som en mand, der elskede sine landsmænd og nød meget stor anseelse, og på grund af sit velvillige sindelag havde fået tilnavnet jødernes fader. Forhen, i religionsblandingens tider, var han trådt i skranken for jødedommen, og han havde med stor standhaftighed våget liv og lemmer for den. Da nu Nikanor ønskede at lægge sit fjendtlige sindelag mod jøderne åbenlyst for dagen, sendte han over 500 soldater afsted for at gribe ham. Han mente nemlig, at han ved at lade ham gribe, ville tilføje dem et hårdt slag. Men da nu alle disse folk var lige ved at indtage det tårn, hvor i han opholdt sig, og allerede stormede indgangsporten og råbte på ild for at stikke portene i brand, og da han således var omringet fra alle sider, styrtede han sig i sit sværd. Han foretrak nemlig en ædel død frem for at falde i uslingernes vold og mishandles på en måde, der var hans ædle sindelag uværdig. Men da han i kampens skynding ikke ramte rigtigt med stødet, og skarerne allerede trængte ind gennem dørene, løb han modigt op på muren og kastede sig mandigt midt ned i blandt skarerne. Da disse imidlertid hurtigt veg tilbage, og der således fremkom et mellemrum, faldt han ned midt på den tomme plads. Men han var stadig i live, og glødende af harme rejste han sig på ny. Skønt blodet flød i strømme, og hans sår var yderst smertefulde, banede han sig dog i løb vej gennem skarerne og steg op på en stejl klippe. Han havde allerede mistet næsten alt sit blod, og han rev nu også sine indvolde ud, greb dem med begge hænder og slyngede dem ind over skarerne. Samtidig bad han til ham, som råder over liv og sjæl, om, at han engang ville give ham alt dette tilbage. Og på denne måde endte han sit liv.